Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute. Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar, la microfon Adrian Gâțman. Doamnelor, domnilor, rămânem aici pe frecvențele Radio România Iași până aproape de ora 16 pentru informații noi despre armată și despre militarii ei. Vorbim astăzi despre liceenii militari, aflăm și despre activitatea din centrele zonale de selecție și orientare ale armatei, puncte obligatorii de trecere în drumul spre cariera militară. Împlinirea a 175 de ani de la înființarea Academiei Forțelor Terestre este evenimentul pe care îl vom dezvolta la subiectul săptămânii, dar ca de obicei începem programul cu principalele știri ale săptămânii în rubrica de actualitate militară, realizată astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Președinții Franței și României, Emmanuel Macron și Klaus Iohannis, s-au întâlnit miercuri în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic româno-francez, despre aderarea țării noastre la spațiul Schengen, dar și despre evoluția situației de securitate din regiune. Președintele Iohannis a mulțumit pentru prezența militarilor francezi în țara noastră și pentru asumarea de către Franța a comenzii grupului de luptă NATO constituit în România.
Vă mulțumesc pentru asumarea de către Franța a calității de lider al grupului de luptă NATO din țara noastră, a cărui operaționalizare cât mai rapidă reprezintă o prioritate de prim rang. Un loc aparte în discuțiile noastre l-a avut pregătirea summitului NATO de la Madrid, care va adopta decizii esențiale pentru viitorul alianței și pentru securitatea noastră comună.
Emmanuel Macron a reiterat faptul că România nu este pentru Franța o țară ca oricare alta, alianța dintre cele două state bazându-se pe o prietenie de două secole. Președintele Franței a confirmat creșterea capabilităților aliate de apărare pe flancul estic al NATO.
În cadrul NATO, împreună cu ceilalți aliați și cu sprijinul armatei române, dispozitivul actual va lua amploare, își va spori capacitățile. Întâlnirea de nivel înalt, care va avea loc la Madrid, va confirma această ambiție și este o dovadă suplimentară a unității noastre pentru a îndepărta orice amenințare militară de pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO.
În același context al contribuției țărilor europene cu efective la grupul NATO din România, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit și cu regele Filip al Belgiei, tot în baza aeriană Mihail Cogălnicianu, acolo unde se află și un contingent de militari ai acestei țări. Principalele decizii și perspectivele strategice în domeniul apărării care vor da greutate summitului NATO de la Madrid de la sfârșitul acestei luni au fost puse în discuție de miniștrii apărării din statele membre NATO, reuniți miercuri și joi la Bruxelles. În cadrul reuniunii s-au desfășurat și două sesiuni ale Consiliului Nord-Atlantic, în care s-au dezbătut adaptarea pe termen mediu și lung a posturii de apărare și descurajare, precum și aspectele referitoare la resursele pentru apărare și finanțare comună. În marja ministerială a avut loc și întrunirea grupului consultativ în domeniul apărării privind Ucraina, constituit la inițiativa Statelor Unite ale Americii și prezidat de secretarul american al apărării Lloyd Austin. Ministrul român al apărării, Vasile Dâncu, a evidențiat implicarea deplină a țării noastre în sprijinul poporului ucrainian, inclusiv a celor peste 1,1 milioane de refugiați care au intrat pe teritoriul statului român de la declanșarea conflictului. Reuniunea s-a înscris în procesul de adaptare a alianței în contextul deteriorării fundamentale a mediului de securitate regional, european și euroatlantic, ca urmare a invaziei Ucrainei de către Federația Rusă. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
Mă aștept ca la summitul de la Madrid, aliații NATO să convină asupra unui pachet cuprinzător de asistență pentru Ucraina, ajutând Ucraina pe termen lung să facă trecerea de la echipamentul din epoca sovietică la echipamentul modern NATO și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea cu NATO. Aliații sunt neclintiți în sprijinul lor pentru suveranitatea și integritatea teritorială a partenerilor noștri apropiați din Europa și pentru dreptul fiecărei națiuni de a-și alege propria cale, fără interferențe din afară.
Free from outside interference.
Ministerul Apărării Naționale asigură, începând de pe 11 iunie, un bac militar la punctul de trecere a Dunării Galați, localitatea Ice Brătianu. Măsura vine ca urmare a faptului că agentul economic care operează acolo a dislocat una dintre ambarcațiuni la Isaccea, în punctul de trecere a frontierei spre Ucraina. Programul de funcționare a bacului militar este zilnic între orele 6:20 la un interval de 60 de minute între curse. Nava militară are o capacitate totală de transport a autovehiculelor de 300 de tone sau de 500 de persoane la o singură cursă. Am aflat de la locotenentul Florin Jerlăianu, ofițer în cadrul batalionului nave treceri fluviale Danubius.
Misiunea aceasta este de o importanță majoră pentru noi, deoarece venim în sprijinul populației civile. Echipajele se rotesc la o săptămână și suntem convinși că aceste două luni vor fi materializate cu un succes. Principala provocare pe care am constatat-o la acest punct de trecere constă în fluidizarea traficului de autovehicule, cât și cel de pasageri, astfel încât trecerile să se desfășoare la un flux constant.
În urma semnalării prezenței a două nave militare rusești în zona economică exclusivă a României, forțele navale române precizează că spațiul naval al țării noastre este monitorizat permanent de nave militare în colaborare cu alte instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. 11 nave militare românești și două elicoptere Puma Naval desfășoară zilnic prin rotație misiuni de cercetare pe mare și la gurile Dunării, într-un spațiu maritim de aproximativ 30.000 de kilometri pătrați pentru a asigura securitatea granițelor maritime în zona mării teritoriale a României, precum și pentru siguranța activităților economice în zona platformelor petroliere și a infrastructurii critice. În conformitate cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, în aceste zone, toate celelalte state beneficiază de libertate de navigație și de utilizare a mării în scopuri licite, inclusiv pentru navele lor militare.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Tot din actualitatea militară a acestei săptămâni mai spunem și că guvernul a aprobat proiectul de lege privitor la achiziția a 32 de aeronave F-16 din Norvegia, cu suport logistic inițial și a unui pachet de bunuri și servicii complementar de la partenerul american. Avioanele vor fi livrate în stare operațională, resursa disponibilă a acestora, asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minimum 10 ani către avioanele de generația a 5-a. Fondurile estimate pentru achiziție sunt de circa 454 milioane de euro fără TVA. Achiziția va permite formarea a încă două escadrile de aviație în forțele aeriene române. Vă mai informăm și că șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat tot în această săptămână la a 15-a ediție a conferinței șefilor apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară desfășurată în Macedonia de Nord. Unul dintre cele mai importante proiecte derulate în cadrul acestui forum este rețeaua de exerciții și instruire din sud-estul Europei, un instrument de conectare a centrelor de instruire prin simulare ale țărilor membre. Iar astăzi, în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincul, județul Brașov, a avut loc o ceremonie de schimbare a comenzii grupului de luptă NATO din țara noastră, între colonelul francez Vincent Manghe și conaționalul său, colonelul Christophe Degan. Grupul de luptă din România este unul dintre cele patru constituite de NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în regiune, ca urmare a conflictului militar declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Rolul de națiune cadru a grupului a fost asumat de Franța. Jurnal Militar la Radio România Iași, mergem mai departe. Invitat la subiectul săptămânii este rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, generalul de brigadă Ghiță Bârsan, pentru că marți instituția a aniversat 175 de ani de la înființare. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, am onoarea, bine ați venit la radio.
Am onoarea să vă salut și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Subiectul săptămânii este fără îndoială această aniversare a Academiei pe care o conduceți. 175 de ani de la înființare, drapelul de luptă al unității a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor, cu un semn de pace pentru militare. Au fost toate oficialitățile la dumneavoastră chiar în ziua aniversării, la începutul săptămânii, și ministrul apărării, șeful apărării, șeful forțelor terestre. Nu o să ne referim neapărat la ceremonial. Aș vrea să vorbim despre Academie, pentru că sunteți o adevărată minune a ultimilor ani în învățământul militar și nu este doar așa un compliment gratuit. Sunteți cap de coardă, așa, sunteți portdrapelul învățământului militar prin lucrurile bune care s-au întâmplat acolo, prin fața pe care ați schimbat-o și prin sistemul de învățământ modern de câțiva ani încoace la Sibiu. Domnule Bârsan, dumneavoastră vi se datorează într-o bună măsură această schimbare și aș vrea să începem cu acest plan de reformă pe care l-ați gândit și l-ați început când?
Undeva în anul 2011 am preluat comanda Academiei Forțelor Terestre și împreună cu echipa de atunci am spus că e momentul să schimbăm ceva. Și acea schimbare s-a produs prin orientarea noastră către nevoile beneficiarilor. Toată lumea spune că producem pentru un beneficiar, producem pentru piață. În acel moment s-a discutat foarte mult despre produsul din Academia Forțelor Terestre, un produs care era afectat major de concepția de formare de la acel moment. Precum și reproiectarea acum, în ultima perioadă, pe o durată de studii de 4 ani, și dacă mă întrebați, aș fi trecut pe 5 ani, aceste aspecte au constituit provocări pentru noi și au deschis oportunitățile pentru transformarea Academiei Forțelor Terestre într-un centru de excelență, în opinia noastră, în domeniul educațional și al cercetării, cu un campus militar modern, care, la fel, eu consider că oferă cele mai bune condiții de studii și de trai studenților militari. Aș mai adăuga ceva. La acel moment am gândit că fără internaționalizare nu vom putea să ne dezvoltăm, fără să ne deschidem porțile, fără să vedem ce fac ceilalți. În față de alte universități civile sau militare, nu vom reuși în întreaga noastră încercare de a transforma această instituție. Iar la acest moment aș putea spune că acest program de relații internaționale, instituționalizat, care a început odată cu 2011 și odată cu implementarea programului Erasmus, a fost anul în care primii studenți și primele cadre didactice din istoria Academiei Forțelor Terestre au participat la mobilități de studii și de predare printre primele instituții partenere cu care am încheiat acorduri de cooperare internațională. Au fost academiile din Austria, din Polonia, din Cehia, din Ungaria, academii cu care am format Forumul Internațional Militar.
Eu cred că ați făcut un pic mai mult decât își dorea beneficiarul, nu că nu și-ar fi dorit, dar probabil că nu a avut foarte multă lume această viziune a progresului acum 10-11 ani când ați început dumneavoastră reforma, pentru că responsabilitatea dumneavoastră ca rector și Academie, care formați împreună, până la urmă, felul în care va arăta armata în viitor și în care deja, iată, arată. Aveți absolvenți care sunt cu totul altfel decât eram noi obișnuiți să vedem ofițeri tineri, dezvoltați din foarte multe puncte de vedere, și al comunicării este unul dintre ele, dar cu siguranță și pe partea de profesie. Ați avut nevoie de curaj să veniți să susțineți ceea ce mi-a spus mai devreme, că dacă ar fi fost după dumneavoastră, ați fi revenit la 5 ani, că deja la 4 ani ați revenit?
Curaj am avut, dar am avut și susținere. Statul Major al Forțelor Terestre și Statul Major al Apărării sau Statul Major General la momentul de atunci și-a dorit o schimbare. Și această schimbare trebuia să vină din interior, pentru că proiectarea de politici educaționale trebuia făcută pe termen scurt și mediu, care să mențină clasificarea Academiei în categoria universităților centrate pe educație, să eficientizăm actul didactic, ce mă refer la luptător, lider militar, specialist. În educație trebuie să avem răbdare, pentru că acum implementăm o politică sau implementăm o schimbare, iar efectele le vedem peste 5, 6 sau 7 ani, pentru că 4 ani este durata de studii, după care să vedem promoția, cum se manifestă în primul an sau în al doilea an, iar corecțiile trebuie să fie permanente. Dar am avut această răbdare, o răbdare tactică care a fost implementată de cei care au crezut în Academia Forțelor Terestre și au crezut pentru faptul că au studiat aici, au învățat aici, iar produsul de aici, din Academia Forțelor Terestre din Sibiu, certificat atât în Irak, în Afganistan sau în diferite teatre de operații, a fost un produs acceptabil, perfectibil, aș spune eu.
Către final, domnule general, nu putem ocoli subiectul apărut în presă în ultimele zile și înainte de a vorbi despre asta, eu aș vrea să spun că ceea ce m-a impresionat în desele vizite din ultimii ani pe care le-am făcut la Academia Forțelor Terestre este că pe lângă latura științifică, pe lângă latura militară pe care sigur trebuie să le dezvoltați tinerilor, v-ați îngrijit de latura culturală legată de suflet, de sensibilitate, care sigur poate oamenii spun de ce oare un militar ar trebui să aibă această latură dezvoltată, că el trebuie să fie până la urmă o mașină de luptă sau, în fine, sunt oameni care gândesc așa. Ați făcut lucruri extraordinare, festivaluri de muzică și de poezie, de creație, lucruri care până nu de mult nu puteau fi văzute sau acceptate într-un asemenea mediu. S-a rostogolit în presă această știre că s-a cântat, iată, un cântec pe versuri legionare, făcându-se, iată, trimitere către poetul Radu Gir. Eu aș spune că dacă s-a cântat pe o poezie, nu înseamnă că s-a cântat un imn legionar.
Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Recunosc personal că nu am avut cunoștință de astfel de lucruri. Probabil sunt mulți din generația mea care nu au cunoscut ceea ce spuneți dumneavoastră. Vorbim despre niște tineri care au fost în Piața Mare din Sibiu să-și celebreze cursul festiv. Un curs festiv în care ei s-au gândit că s-ar întoarce peste ani și vorbeau despre o întoarcere către universitate, către locul în care au studiat. Nimic altceva cu ceea ce a fost acel poet, motiv pentru care îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru. Dar aș vrea să înțelegeți faptul că în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat sunt niște tineri care probabil au greșit. Sunt niște tineri, i-am văzut aseară, nu mai aveau aripi. Acele aripi pe care noi trebuie să le dăm, să le dăm încredere. Ei trebuie să facă, ei trebuie să asume această responsabilitate. Nu trebuie să-i controlăm în tot ceea ce fac. Evident, s-a greșit sau nu s-a greșit. Acest lucru poate fi discutat din foarte multe puncte de vedere. Acceptăm faptul că nu a fost locul în care trebuia să producă acel cântec. Dar să lăsăm acest lucru pe seama tinereții. Noi încurajăm să facă, să-și asume ceea ce fac și mai ales să devină, pentru că acesta este rolul unei universități. Să deschidă mintea tinerilor. Suntem parteneri la Festivalul Internațional de Teatru de ani de zile. Anul acesta avem 5 spectacole în Academia Forțelor Terestre. Avem acea trupă care, așa cum a spus și dumneavoastră în presă, s-a discutat despre ceea ce au cântat. Avem acea trupă care are 5 spectacole în acest festival. Evident că ne vom uita cu atenție să vedem ce vor cânta sau ce se va întâmpla în acest festival.
Da, ați spus un lucru foarte important. Vreți ca ei să devină, știți că ei trebuie să-și asume și că trebuie să fie independenți și atunci, sigur că da, uneori pot interveni și greșeli, dar revin și spun, nu cred că a cânta o poezie care nu face referire la lucruri interzise este condamnabil. Încheiem interviul optimist și să ne spuneți așa, ca un truditor pe câmpul învățământului, păstrând proporțiile așa cum Spiru Haret a fost un vizionar și așa cum România a arătat cel mai bine după toate principiile învățământului modern de la acea dată, atunci s-a făcut și România Mare și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră armata României prin prisma studenților pe care dumneavoastră îi formați și i-ați format și care deja sunt ofițeri tineri, să zicem armata peste 10 ani?
În opinia mea, educația este cheie. În sistemul național și internațional trebuie să facă prin asigurarea excelenței în educație. Spuneați de Spiru Haret. Ministerul Educației ne-a acordat diploma aniversară Spiru Haret în ordin de ministru și placheta Spiru Haret. Consiliul Național al Rectorilor, prin prezența domnului rector Mihnea Costoi aici, ne-a acordat de asemenea o distinție. Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a fost prezent la Sibiu și ne-a mânat pentru a treia oară consecutiv diploma de grad de încredere ridicat. Au fost prezenți 86 de parteneri străini din 14 țări, 22 de universități la acest eveniment. Cred eu că aceasta înseamnă recunoașterea faptului că Academia Forțelor Terestre este deja integrată într-un spațiu european al învățământului superior și numai prin educație putem ajunge acolo unde vedem armata peste 30 sau 50 de ani. Eu văd armata ca un garant al securității, ca un motor în ceea ce înseamnă dezvoltarea societății. Eu văd armata ca fiind un pilon important în ceea ce înseamnă conservarea tradițiilor și a valorilor academice sau istorice ale poporului român.
Invitat la subiectul săptămânii a fost rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, generalul de brigadă Ghiță Bârsan. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Vă mulțumesc și eu, am onoarea să vă salut la mulți ani din partea Academiei Forțelor Terestre și a comunității militare academice.
Mulțumesc foarte mult!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc pentru subiectul săptămânii. Continuăm jurnalul militar cu vești primite din locurile din afara țării, unde se află în misiune militari români. Avem corespondențe din Polonia, Spania și de la bordul navei Școală Mircea în grupajul realizat astăzi de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Militarii celui de-al 11-lea contingent românesc dislocat în Polonia continuă procesul de instruire alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi. Provocarea acestei perioade a fost reprezentată de desfășurarea unui marș tactic pe distanță medie în vederea menținerii nivelului capacității fizice și îmbunătățirii reacției la diverse incidente ce pot apărea într-o situație reală. Aceste interacțiuni au menirea de a consolida și de a crește coeziunea și capacitatea de reacție între membrii grupului de luptă. Capitan Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii.
Pe parcursul celor aproximativ 7 ore de marș, militarii români au rezolvat diverse incidente, au traversat un raion contaminat, au respins un atac al inamicului și au aplicat corect procedurile existente la nivelul subunității privind reacția la descoperirea unui dispozitiv exploziv improvizat.
De la artileriștii antiaerieni din Polonia ne îndreptăm pe calea aerului spre Spania, acolo unde 30 de militari din forțele aeriene române și 2 elicoptere IR-330 SOCAT au participat la un curs internațional dedicat pregătirii echipajelor pentru derularea misiunilor de recuperare a personalului propriu. Modulul de instruire a fost structurat pe 3 zile de pregătire teoretică și 7 zile de zbor. La această pregătire au participat peste 40 de aeronave din 5 țări europene: Franța, Germania, Italia, România și Spania. Cei 3500 de kilometri de la Bacău până la Albacete din Spania au reprezentat cea mai lungă dislocare executată de elicopterele forțelor aeriene române în zbor. Comandor Gabriel Goagă.
Participarea a fost benefică din multe puncte de vedere, pentru că am reușit să ne actualizăm cu tehnicile, tacticile și procedurile în misiuni de genul acesta de recuperare personal. Tehnicile și tacticile se modifică odată cu tehnologia și nu pot să fii la curent decât dacă participi în cadrul exercițiilor și cursurilor aplicative alături de cei mai buni.
Părăsim peninsula Iberică și navigăm pe mare până în portul Augusta din insula Sicilia, acolo unde nava Școală Mircea s-a aflat în escală pentru refacerea echipajului după ce a încheiat prima etapă a celui de-al doilea marș de instrucție internațional din acest an. Pregătirea studenților continuă indiferent de starea mării, pe navă desfășurându-se o gamă largă de exerciții în paralel cu antrenamentele cadeților din Arboradă, pentru a fi la înălțimea așteptărilor atunci când se vor alătura navelor competitoare din Regata Iacobus. Student caporal Bianca Ștefania Stoian din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân.
Prima urcare în Arborada a fost într-adevăr puțin mai dificilă, am avut câteva emoții neștiind exact ce trebuie să fac și cum să fac. După a doua urcare însă am constatat că îmi place și că mi-aș dori să ajung cât mai sus și drept dovadă am ajuns pe verga zburător și chiar îmi place. Nu am probleme cu înălțimea și e bine. Mă simt foarte fericită, îmi place foarte tare ce se vede de sus, cum se vede nava, cum se vede împrejurimea, chiar dacă este apă, un sentiment foarte plăcut.
Mulțumesc, Teodora Mazere, pentru această sinteză a misiunilor militarilor români dincolo de granițele țării. Sfârșit de an școlar zilele trecute în învățământul militar preuniversitar. Elevii de clasa a 12-a mai au însă câteva zile de muncă, pentru că săptămâna viitoare vor susține probele examenului de bacalaureat. La festivitatea de închidere a anului de învățământ 2021-2022 la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc, am stat de vorbă cu câțiva dintre liceenii militari. Să-i ascultăm!
Mă numesc Acălfaie Delia Steriana și sunt clasa 9A. E prima de studiu aici.
Cum a fost acest prim an la Colegiul Militar?
La început a fost foarte dificil pentru noi, pentru toți, doar că am învățat să trecem împreună peste și acum chiar este frumos și am devenit o familie cu toții.
De ce ai vrut să fii licean militar?
Am văzut foarte multe exemple și mi-a plăcut. Am simțit că acest lucru mă definește, disciplina, ordinea. În plus și fratele meu este tot în această carieră. Am de gând să urmez o academie militară.
Care sunt momentele de care ți-amintești cel mai bine din acest prim an de studii?
Primele zile în care gradații noștri ne-au învățat și instruit, primii pași de cadență, toate momentele de început.
Vânătorul David, sunt din clasa 9C. Am ales liceul militar deoarece în viitor vreau să urmez o carieră militară, să ajung ofițer și deoarece îmi place foarte mult disciplina și uniforma militară. Foarte multe emoții spre final de an. Mă bucur că am reușit să ajung până aici. La început a fost greu, multe descurajări sau note mai mici, greutăți, programul schimbat, dar sunt mândru și de mine și de colegii mei că am reușit să terminăm anul acesta.
De mâine, vacanță. Ce ți-ai propus?
În primul rând să mă odihnesc, să mă pregătesc pentru anul care vine.
Sunt Ilie Fântaș Bălțătescu Sorin Ștefan, sunt în clasa 10B. Acest an școlar a fost deosebit, deoarece a trecut foarte repede. Fiind acomodați deja cu liceul militar, prietenile erau formate deja, doar ne-am bucurat de timpul petrecut împreună, învățând în același timp. Cele mai frumoase amintiri sunt cele de vineri, seara și de sâmbătă seara, când stăm toți pe teatru, ascultăm muzică, câțiva băieți cântă la chitară, jucăm jocuri împreună, jucăm volei pe platou, basket și fotbal.
Iar săptămâna?
Săptămâna este săptămână, trebuie să învățăm, avem studiu. Am ales liceu militar dat fiind faptul că am un membru al familiei care a ales și el cariera militară și mi se pare a fi militarul cu deosebit.
Pentru cei mai mici, ce sfat le-ai dat?
Să se bucure de timpul petrecut împreună, să nu treacă liceul pe lângă ei, pentru că la final vor observa că tot ceea ce au făcut va rămâne în minte și se vor bucura de amintiri.
Mă numesc Daria Balahura și sunt elevă în anul 4 la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc. Am gradul onorific de elev plutonier ajutant, care se traduce prin funcția de locțitor al comandantului liceului.
Iată, se încheie cei 4 ani de studii aici la Câmpul Moldovenesc. Cum au fost?
A fost cu pauze pentru că am trăit și pandemia și a trebuit să facem și online și când ne-am întors, practic, noi am învățat să apreciem mult mai mult viața de cazarmă. A trecut repede, am avut parte de extraordinar de multe satisfacții, dar am făcut și câteva privațiuni de la viața civilă cu ieșit în oraș. Dar a meritat, fiecare moment din liceu a meritat și abia acum, când tragi linie, îți dai seama că a avut un rost să vii aici când aveai 14 ani.
Apropo, de ce ai venit aici la 14 ani?
Eu sunt din Câmpul Lung deloc și părea cea mai bună opțiune pentru mine, pentru că dacă nu ar fi trebuit să mă duc la Suceava.
Gânduri de viitor?
Eu vreau să aleg medicina deocamdată. Acum nu știu ce va ieși cu asta, dar eu am speranțe că drumul meu e medicina.
Rămânem la Câmpul Lung Moldovenesc și pentru următorul subiect al programului de astăzi, pentru că acolo funcționează și unul dintre centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale, punct obligatoriu de trecere pentru toți cei care doresc să facă parte din efectivele armatei române. După înscrierile de la birourile de informare recrutare și până la probele de admitere propriu-zisă, candidații sunt testați psihologic și din punct de vedere al aptitudinilor fizice în cadrul acestor centre. La Câmpul Lung Moldovenesc am stat de vorbă cu locțiitorul comandantului centrului, colonelul Teodor Tempescu.
Derulăm selecția pentru candidații care și-au exprimat opțiunile pentru formarea ofițerilor, suboficerilor în activitate. Suntem spre finalul selecției candidaților pentru soldați gradați profesioniști. Am finalizat selecția celor mai tineri candidați care deja au susținut testul de admitere în colegii militare la probele de evaluare a capacității motrice. Nu sunt bareme deosebite, sunt bareme corespunzătoare unui tânăr mediu, dar care totuși pun probleme în zilele de astăzi. Am observat că mulți dintre ei se antrenează cu cel puțin 3 luni înainte pentru a scoate acei timpi și a face mișcările necesare și minimul de efort. Din punct de vedere al testelor de evaluare psihologică, se constată că tinerii sunt pregătiți, trec foarte ușor de aceste probe aptitudinale. Pe probleme de personalitate dovedim empatie, o cunoaștere foarte bună. Chiar și cei care nu au reușit să treacă de aceste probe sunt îndrumați să reîncerce în anul viitor, să revină cu o anumită pregătire.
Mai spunem că astăzi, 18 iunie, este ziua constructorilor militari din armată la 102 ani de la înființarea Direcției Construcții și Domenii Militare din Ministerul de Război. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Violetei Pascu și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.